May kanem aladawan in lago da ni Jose. Itinaminsan ng aldaw agpapaarab dagiti kakabsat ni Jose. Kinuna ni Jacob ken Jose. Inka kitaen no natalged metlaeng dagiti kakabsat mo agpapaarab agraman dagiti pangen. Itinakita dagiti kakabsat nang umas asideg ni Jose. Pinanggep da patayen. Inuyusan da sa da impisok iti bubon nga awan danum na. May sa kadakwada tinagkuna. Anya ti magangana tayo no patayan tayo ti kabsat tayo. Ilako tayo ket di kas may sa nga tagabo. Iti apagapaman at dada lumabas nga komersyante. Ket isuda ti nangilakuan da ken Jose iti 20 abagi ti pirak. Inala da ti kawes ni Jose. Binukbukan da iti dara ti kalding sa da impakita iti amada. Itikasta impagarup ni Jacob nga ni Jose pinatay iti nadawel ken atap nga animal. Idi nakita na ti kawes ni Jose nagan anugog ket dayta tinang yebkasan na iti nalaos ala dingit na.